Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, vijesti koje obilježavaju subotu 28. novembar su sljedeće. Novoimenovani komesar za proširenje Europske unije Štefan File poručio da Zapadni Balkan neće ostati po strani. Amfilohije piše pisma bez zanja sinode Srpske pravoslavne crkve. Sastanak Makedonije i Grčke oko imena završen bez rezultata. Vlasti Rusije vjeruju da je željeznička nesreća dijelo terorista. Snažan zemljotres pogodio Indoneziju. U emisiji između ostalog poslušajte. Naš gost ove subote je crnogorski nezavisni novinar, osnivač prvog internet portala u Crnoj Gori, Duško Vuković. Objašnjenje o ekspanziji internet foruma, blogova i komentara vidi u sljedećem.
Sve dok ovi drugi mediji, tradicionalni mediji, ne obezbijede dovoljno prostora za razmjenu mišljenja, ako ne obezbijede dovoljno mogućnosti da oni koji inače nemaju ili se njihov glas ne čuje u javnoj sferi, onda će ovo biti prostor koji će biti jako poželjan i koji će biti jedini slobodan prostor za tako nešto.
U srijedu 25. novembra obilježen je Dan borbe protiv nasilja nad ženama, a naši su reporteri zabilježili.
Pio je dosta.
Tukao vas?
Jeste.
Je li vas neko zaštitio?
Pa nije mimo tako ko. Ali sam ostala tu sa njim te se mučila zbog djeteta.
A da li su one dobre?
Kako mislite?
Pa uopće, da li su one dobre? Da li slušaju? Mislim, kako u kući treba raditi, čuvati, poštovati, a ne ići u kafić. Sama se ona traži da se šamari. Sama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Novoimenovani europski komesar za proširenje Štefan File izjavio je da je nužno da se nastave već započeti pristupni pregovori, ali da po strani neće ostati zemlje Zapadnog Balkana koje nastoje da uđu u Europsku uniju. Države Zapadnog Balkana uz Hrvatsku i Tursku, rekao je File za češke novine Mlada fronta Dnes. Odgovori vlade Crne Gore na pitanja Europske komisije o domaćoj javnosti će biti poznati tek na jesen 2010. godine, do kada bi Europska komisija trebala da se odredi prema njima. Prenosi televizija Vijesti. Vlada navodi da su u ovoj fazi dogovori povjerljivi zbog zaštite političkih i ekonomskih interesa zemlje. Ministarstvo za europske integracije je saopštilo da poslanici imaju pravo da se upoznaju sa odgovorima iz upitnika Europske komisije koji se odnose na njihove nadležnosti, ali da ih ne smiju javno komentarisati. Hapšenje 17 lica u policijskoj akciji Kaptol nastavak je odlučne borbe države sa svim oblicima organizovanog kriminala, rekao je danas crnogorski ministar unutrašnjih poslova i javne uprave Ivan Brajović. Policija je nedavno uhapsila 17 osoba, među kojima i 3 policajca i jednog službenika uprave carine, osumnjičenih da su se bavili krijumčarenjem ukradenih putničkih vozila. Akcija hapšenja, nazvana Kaptol, sprovedena je u Bijelom polju, Nikšiću, Baru, Podgorici. Crna Gora je uspostavila jak institucionalni okvir za borbu protiv ovog zla, a regionalnom saradnjom ostvarenjem kroz više akcija pokazala da zna pravi odgovor za efikasnu borbu protiv svih oblika kriminala i korupcije, rekao je Brajović agenciji Mina. 36-godišnji Draško Vuković, za kojim je argentinska policija traga zbog šverca više od 2,6 tona kokaina zaplijenjenog u dva navrata u akciji Balkanski ratnik, saslušan je u zgradi područne jedinice policije u Beranama, nakon čega je pušten na slobodu, objavile su Večernje novosti. Ovaj list navodi da je Vuković saslušan u četvrtak 26. novembra kasno uveče, kao i juče, nakon čega je pušten. U ovom trenutku ne postoji zakonski osnov za njegovo hapšenje i zadržavanje u pritvoru, jer za njim nije raspisana nikakva potjernica. Neinformativni razgovor je priveden po osnovu izvještavanja medija, rekao je Večernjim novostima visoki funkcioner uprave policije. Hrvatska i njemačka policija uhapsile su dvije osobe koje potražuje nacionalni centralni biro Interpola Podgorica, saopštila je crnogorska uprava policije. Postupajući po međunarodnoj potjernici, hrvatska policija uhapsila je 24-godišnjeg Žarka Nilevića iz Podgorice. Za njim je potjernica raspisana na osnovu naredbe Podgoričkog osnovnog suda radi izdržavanja kazne zatvora od 2 godine i 9 mjeseci, na koju ga je sud osudio u februaru prošle godine zbog krivičnog djela teška kazna. Njemačka policija policija uhapsila i 36-godišnjeg Sadika Osmeja sa istoka na Kosovu, za kojim je centralni Interpol biro u Podgorici raspisao potjernicu po odredbi Osnovnog suda u Ulcinju radi izvršavanja 5-godišnje zatvorske kazne. Bankomat Prve banke koji se nalazi u kancelariji Lutrije Crne Gore na starom aerodromu u Podgorici obijen je prošle noći i iz njega je odneseno oko 20.000 eura. Kladionica se nalazi u ulici Pete Proleterske. Uprava policije je saopštila da je pljačka prijavljena jutros. Sastanak o problemu Makedonije i Grčke oko imena Nikole Grujevskog i Jorgosa Papandreua završen je bez napretka. Problem ostaje neriješena političke elite u Makedoniji i Grčkoj nisu ostvarile napredak, saopštili su analitičari Radiju Slobodna Evropa. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije uputio je pismo predsjednici Skupštine Srbije Slavici Đukić-Dejanović sa primjedbama na prijedlog statuta Vojvodine prije nego što je Sveti arhijerejski sinod o njemu raspravlja. Ovo je za politiku rekao episkop Bihaćko-Petrovački Hrizostom, koji je rekao da do Majskog samora Srpske pravoslavne crkve je bio član sinoda, a u sadašnjem sazivu ima funkciju člana zamjenika crkvene vlade. Vlasti u Rusiji vjeruju da su teroristi odgovorni za tešku željezničku nesreću u kojoj je potvrđena smrt najmanje 39 ljudi, mada se vjeruje da je poginulo više. Putnički voz Nevski ekspres na relaciji Moskva-San Petersburg, u kojem se nalazilo 660 putnika, izlijetio je u šina u petak večer u regionu Tvera kod grada Bologoja. Preko 90 ljudi je povrijeđeno i mnogi od njih su helikopterima prebačeni do najbliže bolnice. U Bangladešu je 30 osoba poginulo kada se prevrnuo trajekt prilikom iskrcavanja putnika, saopštile su vlasti. Snažan zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale pogodio je jugoistočne dijelove Indonezije, ali za sada nema izvještaja o eventualnim ljudskim žrtvama ili pričinjenoj materijalnoj šteti.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Termin za uobičajeni pregled sedmice subotom. Protest novinara Hrvatske televizije bio je povod da pitamo zašto novinari u Crnoj Gori nikada nisu digli glas protiv cenzure, propagande i neobjektivnog informisanja. Slavoljub Šćekić, direktor televizije Vijesti, glavni problem vidi u autocenzuri.
Ono što je generalni crnogorski problem jeste autocenzura i neshvatanje uloge javnog servisa. Vi prosto imate javni servis kao budžetsku ustanovu i potpuno normalnim u Crnoj Gori da taj javni servis brani vladinu politiku, a odmah potom da brani u stvari stranačku politiku. Na tim temeljima je izgrađena i autocenzura.
Poslednje presude novinarima i medijima u Crnoj Gori i izostanak veće reakcije kolega otvara i pitanje esnafske solidarnosti. U nju je razočaran Rajko Cerović, nekadašnji glavni urednik radio televizije Crne Gore.
Kad je počela antibirokratska revolucija i kad su silni napadi išli na rukovodstvo televizije, ja sam vidio da su novinari tako željno, tako lako potrčali pod Miloševićev skut, tako rado prihvatili šovinističku retoriku, da jednostavno poslije toga sam do te mjere razočaran da uopšte o novinarskoj solidarnosti u Crnoj Gori ne mislim ni malo pozitivno. Istina, postoji niz pojedinačnih slučajeva koji su okej, koji imaju moralni dignitet i tako dalje, ali i mnoštvo novinara koji jedva čekaju da neko padne, pa da se onda stvori prostor za njih.
U Podgorici je održan glavni pretres optuženima za deportaciju bosanskih izbjeglica iz Crne Gore početkom ratnih 90-ih. Na suđenju su se pojavila četvorica optuženih koji su u pritvoru u Spužu, dok su petorica u bjekstvu. Ključni svjedok deportacije Slobodan Pejović, koji je čak 10 puta napadan od nepoznatih napadača, odbio je policijsku zaštitu koja bi podrazumijevala potpunu izolaciju. Kaže da ga je tim povodom zvao ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović.
Ministar Brajović rekao da će sve preduzeti što je u njegovoj moći, njegovih saradnika, a mi se obezbijedi zaštitu. Jer znači to je on jedino ministar rekao da će preduzeti sve. Ipak su njihove mogućnosti limitirane i njegovi i njegovih saradnika. Da se ipak zaštitim. A od zvaničnih, mislim, policije, koja je nadležna za to, je li tužilaštva, sud, nekih i drugih njihovih agencija, ništa nije bilo.
Dio članova Skupštinskog odbora za bezbjednost najavio je da će inicirati saslušanje direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Duška Markovića povodom Pejovićevih javno saopštenih tvrdnji kako je njegova moguća likvidacija koordinisana iz tajne policije. Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije ocjenjuje kako postoji razlog za zabrinutost.
Crna Gora, nažalost, u ovom trenutku, kada je riječ o parlamentarnom nadzoru nad tajnim službama, je daleko od evropskih standarda. Ja iz dosadašnjeg rada Odbora za bezbjednost i odbranu ne gajim veliku iluziju da je vlast spremna da učini jedan jedini ustupak ka demokratizaciji Crne Gore. Ona grčevito drži sve te poluge, pa i u ovom slučaju mislim da su spremni tako da sprašuju.
U međuvremenu je Duško Marković, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost, odbacio kao netačne optužbe Slobodana Pejovića da policija stoji iza napada na njega i da Agencija za nacionalnu bezbjednost priprema njegovu fizičku likvidaciju. Tvrdim da gospodin Pejović svojim izjavama o navodnoj pripremi fizičke likvidacije kojom koordinira visoki funkcioner AMB-a iznosi apsolutne neistine i konstrukcije obmanjujući na taj način crnogorsku javnost, saopštio je Marković u pisanoj izjavi podgoričkom dnevniku Vijest. Dok se većina crnogorskih penzionera sa 150 ili 200 eura mjesečnih primanja bori za golu egzistenciju, gotovo 100 bivših funkcionera prijavilo se za državnu penziju, koja iznosi između 1000 i 1200 eura. Profesor Pravnog fakulteta Blagota Mitrić kaže kako je zgrožen zakonom na osnovu kojeg su poslanici i drugi državni funkcioneri stekli tu povlasticu.
Taj zakon i ti svi zahtjevi podnosilaca koji po tom zakonu imaju pravo na tu državnu penziju predstavlja klasičan udžbenički primjer takozvanog zakonskog neprava. A zakonsko nepravo je jedan pravni institut čiji je rodonačelnik Slobodan Perović, poznati i čuveni profesor, koji je krstio, tako da kažem narodskim izrazom, taj institut tako zato što vladajuće oligarhije zakonom propisuju neke stvari koje su totalno suprotne sa osnovnim načinom ustavnog poretka, običaja, morala i svega onoga što čini civilizaciju.
A ko se između ostalog prijavio za takozvanu državnu penziju?
Za državnu penziju prijavili su se ljudi različitih političkih profilacija koji su proteklih 20 godina defilovali Crnom Gorom. Među posljednjima zahtjev za penziju je podnio i bivši poslanik vladajuće demokratske partije socijalista Savo Parača, koji se našao u žiži javnosti nedavno pošto je nakon 6 mjeseci predsjedavanja u bordu direktora crnogorskog gubitaša željeznice otišao sa rekordnom otpremninom od 180.000 eura. Zahtjev parlamentu podnijeli su i bivši lideri Liberalnog saveza Slavko Perović i Vesna Perović, nekadašnji poslanik Socijalističke narodne partije Vuksan Simonović i njegov bivši kolega Zoran Žižić.
U četvrtak večer u Podgoricu je doputovao prvi čovjek NATO-a Anders Fogh Rasmussen, gdje je u petak s najvišim crnogorskim zvaničnicima razgovarao o izgledima da Crnoj Gori u decembru bude odobren akcioni plan za članstvo u alijansi. A na nekoliko dana prethodno održanom okruglom stolu, bivši direktor za informisanje NATO-om sjedištu u Briselu, Chris Prebersen, ocijenio je kako bi Crna Gora, iako samo trećina njenih građana podržava ulazak u vojnu alijansu, odluku o tome trebalo da donese u parlament, a ne na referendumu.
I must admit that I'm very, very tempted to say.
Moram da priznam da sam u iskušenju da kažem da bi oba rješenja bila odgovarajuća, ali u ovom slučaju mislim da to treba da se uradi u parlamentu, jer predstavnici stranaka su potpuno obaviješteni i informisani o prednostima, ali i manama članstva u NATO. No oni prilikom odlučivanja moraju imati kontakt sa dijelom javnosti i građanima koji su ih podržali na izborima.
Ipak zvanična Podgorica nije u petak od prvog čovjeka Svjetske alijanse dobila jasan signal o sudbini zahtjeva za prijem u akcioni plan za članstvo koji se smatra predvorjem saveza.
I am very satisfied with the state and dynamics of the relationship between Montenegro and NATO.
Ja sam veoma zadovoljan stanjem i dinamikom odnosa između Crne Gore i NATO-a. Ja veoma cijenim vašu odluku da doprinesete našoj misiji ISAF u Afganistanu. I ja pozdravljam vašu molbu za akcioni plan za članstvo.
But let me make it very clear, I have not come here to announce any decision on membership action plan.
Ali da budem jasan, ja nisam ovdje došao da bih najavljivao bilo kakvu odluku koja se odnosi na akcioni plan za članstvo. O tome će odlučiti ministri inostranih poslova zemalja članica NATO-a iduće nedjelje.
I'm visiting Montenegro and later today Bosnia Herzegovina because
ja posjećujem Crnu Goru i kasnije danas Bosnu i Hercegovinu jer želim da nastavim politiku otvorenih vrata NATO-a. Moja je vizija da vidim sve zemlje Zapadnog Balkana integrisane u euroatlantske strukture, to jest u Evropsku uniju i NATO. Imajući u vidu burnu istoriju Balkana, ja ne mislim da naš evropski projekat može biti završen u potpunosti i zaokružen dok ne vidimo sve zemlje ovog regiona integrisane u Evropsku uniju i NATO.
My dream is to see...
Moje san da vidim sve zemlje Zapadnog Balkana da rade, da sarađuju zajedno i da žive zajedno. I ja mislim da NATO i Evropska unija predstavljaju jedan izvanredan okvir za bezbjednost i za ekonomski razvoj.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Čini se da nema događaja u Crnoj Gori koji obavezno ne dođe pod lupu učesnika raznih foruma, blogova, portala. Došlo je do prave ekspanzije svojevrsne internet subkulture gdje ljudi iznose svoje poglede na stvarnost, nerijetko subjektivizovane i emotivno obojene. Koliko smo tu dio svijeta, a koliko to kod nas ima specifičan kontekst i značaj s obzirom na zatvorenu medijsku scenu bez dovoljno slobode i interaktivnosti sa onima zbog kojih mediji zapravo postoje. To je prvo pitanje na koje je u intervju sa Dimitrijem Jovićevićem odgovorio Duško Vuković, dugogodišnji nezavisni novinar, osnivač prvih nezavisnih elektronskih novina u Crnoj Gori.
Pa ja mislim da jesmo dio nečega što je nova komunikaciona kultura i koja je planetarna, jeli? Tako da u tom smislu nismo nikakav specifikum zato što koristimo nešto što nam nove komunikacione tehnologije daju i internet kao jedna, da kažem, tehnološka i tehnička pretpostavka za razmjenu informacija koju ranije nismo imali. Crna Gora je tu uhvatila priključak i sve se, ajde da kažemo, više ljudi koristiti nekim novim alatima i tim novim medijima. Ono što jeste specifično da svaka zajednica donosi neku svoju kulturu i neku svoju komunikacionu filozofiju i neke svoje frustracije i u tom smislu se na raznim forumima može prepoznati dio nečega što je uslovno rečeno kultura, zato što ima tu mnogo toga što je nekultura komuniciranja, nekultura u smislu da se komunikacija koristi kako bi se drugi predstavio kao neko ko je loš, neko ko je problematičan, a ne da se sa tim drugim uspostavi komunikacija i da se zajednički kroz dijalog dođe do otkrivanja istine o nečemu što je društveno relevantno, što je u javnom interesu, recimo.
Bez obzira što smo na raznim forumima nerijetko svjedoci emotivnog pražnjenja, ostrašćenosti, pa i mržnje anonimnih, koliko je to ipak u našim uslovima mjesto korisno za razmjenu mišljenja i njegovanje kulture komunikacije i dijaloga, a tako malo prisutnog na javnoj sceni u Crnoj Gori?
Sve dok ovi drugi mediji, tradicionalni mediji, ne obezbijede dovoljno prostora za razmjenu mišljenja, ako ne obezbije dovoljno mogućnosti da oni koji inače nemaju ili se njihov glas ne čuje u javnoj sferi, onda će ovo biti prostor koji će biti jako poželjan i koji će biti jedini slobodan prostor za tako nešto. Ja kad ocjenjujem pozitivne i negativne strane, onda sam skloni da neki način prenaglasim ovu pozitivnu stranu, upravo zato što mislim da jednom društvu koje je u priličnoj mjeri autoritarno, a tako je crnogorsko društvo, mislim da su potrebni i ti prostori neke slobode, makar se oni u dobroj mjeri zloupotrebljavali ponekad.
I u tom smislu, šta je po vama primaran motiv koji tjera ljude da se uključe u razne forume, u forume i otvore polemiku o raznim pitanjima? Koliko je zapravo ključ u toj anonimnosti koja daje zamah debati, ali i omogućava onu vrstu nastupa koji više kontaminiraju prostor nego što pospješuju toleranciju, razumijevanje i dijalog?
Pa svi ljudi po prirodi stvari žele da razmjenjuju informacije i da kažu svoje mišljenje o nečemu što ih se direktno ili indirektno tiče. I to je sasvim prirodno, od kafanskog stola, nekog ćoška u gradu ili bilo kog nekog prostora gdje se ljudi sreću i razmjenjuju informacije više od onoga dobar dan, kako si. Prirodna je potreba za tim i ja mislim da je to primarni motiv. To je nešto prosto što je imanentno svakom ljudskom biću. Ta potreba da komunicira, da kaže nešto, da čuje neku novu informaciju, da čuje neku novu priču, da čuje neko mišljenje koje će se podudarati sa onim njegovim ili će biti suprotno onom njegovom, pa će on na osnovu toga korigovati neko svoje mišljenje. Ima jedna druga, ono što ja uočavam kao bitan motiv, i to je ono što mi se ne dopada u jednom dijelu foruma ili blogova i tako dalje, da ljudi koristeći tu neku vrstu zaštite, je li po pseudonimima ili nicknameovima, da onda slično, ajde bit ću krajnje grub, slično ovoj nekoj dječurli koja se negdje klanja iza nekog ćoška i onda kamenjem gađa neke prolaznike i onda se veseli što je uradila nešto. Znači, da se pošto poto i bez nekog naročitog motiva određeni ljudi i određene grupe ljudi problematizuju na način koji nije u skladu sa nekom demokratskom kulturom. Jel?
Koliko se upravo sa takvom vrstom iskustva vi susrećete kao administrator PCNN-a, koliko često morate da intervenišete zbog neprimjerenog sadržaja, vrijeđanja, klevetanja, i gdje je tu granica između cenzure i slobode?
Mi smo na PCNN-u u jednom periodu imali nešto liberalni odnos kad je u pitanju taj drugi kanal, znači omogućavanje posjetiocima da se uključe i da komentarišu. Nismo imali neku obaveznu registraciju i znači ostajala je samo mogućnost da nakon što neko postuje određeni komentar ili neko mišljenje, da ga mi ili banujemo, znači odstranimo, ili da ga ostavimo da bude na portalu. Kad je Dara prevršila mjeru, hoću da kažem, kad je veliki broj ljudi pokušao da zloupotrebljava tu slobodu i da prelazi neke granice dobroga ukusa, onda smo mi odlučili da jedan dio tog drugog kanala zatvorimo na način što ćemo samo omogućiti onima koji se registruju, znači na koje mi možemo pod određenim uslovima kontrolisati, znači možemo im onemogućiti jednom trenutku njihove naloge i neće moći da uđu do komentarišu. Ostavili smo dva neka ventila, znači na dvije rubrike, da ljudi mogu slobodno komentarisati bez da su prethodno registrovani ili da prethodno se njihovi postovi kontrolišu od administratora, i dešava se da u zavisnosti od tema ponekad moramo prilično često intervenisati i uklanjati neke komentare, zato što ljudi prosto ne pričaju o onome što jeste tema, što je tematski sadržaj tog osnovnog nekog posta, nego žele da ispričaju neku svoju priču i vode neke periferne polemike krajnje problematične ili napadaju neke ljude i tako dalje. Tako da ne tako često, ali imamo vrlo, vrlo problematičnih situacija i moramo biti krajnje oprezni, jer dešava se recimo da ponekad se ostavljaju komentari na neku temu koja je pase odavno. Prosto neko ima potrebu da tamo ostavi nešto kao kukaviće jaje, neko, a evo sad sam iskoristio priliku pa sam tamo ostavio neku psovku ili ne znam šta.
I bez obzira na sve to, da li ipak budućnost vidite u internet forumima i internetu kao mediju koji će se više da potiskuje tradicionalne medije?
Pa ja mislim da je budućnost negdje u nekoj srećnoj sinergiji tih medija ili nekoj vrsti simbioze, integracije i tako dalje, tako da mislim da neće jedan medij prevladati, nego prosto će neki tradicionalni mediji će preuzimati nešto od ovih medija ili se na neki način koristeći nove tehnologije prilagođavati internetu i multimediji i tako dalje. Ono što mislim da je jako važno, i u ovih dana u Crnoj Gori se upravo na fonu jedne priče o dopuni postojećeg kodeksa novinara Crne Gore govori o tome kako bi trebalo na neki način uzeti u obzir i ovu internet sferu novinarsku i amatersko novinarstvo koje je sastavni dio interneta i novih elektronskih medija i na neki način pokušati i to urediti, makar na nekom etičkom planu nekoga učiniti odgovornim za ono što se tamo objavljuje. Tako da se osjeća da je to veoma interesantna i veoma važna priča i da ona više ne može biti prepuštena, da kažem, ajde samo amaterima, nego da i ovaj profesionalni dio medijske zajednice mora na neki način tu intervenisati i sa mnogo više pažnje voditi računa šta se dešava u tom dijelu ovog tog nekog komunikacijonog prostora.
Bio je to Duško Vuković, dugogodišnji nezavisni novinar, osnivač prvih nezavisnih elektronskih novina u Crnoj Gori, PCNN, u razgovoru sa Dimitrijem Jovićevićem.
slobodnaevropa.org.
U sedmici za nama obilježili smo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Bila je to srijeda 25. novembara. Objavljeni podaci u Srbiji bili su poražavajući. Od oko 1000 slučajeva nasilja u 2004. došlo se do čak 7000 u 2008. A u prvih 8 mjeseci ove godine, prema podacima MUP-a Srbije, ubijeno je 26 žena. O tome Ljudmila Cvetković.
Svaka treća ili četvrta žena u Srbiji je zlostavljena. Ove zastrašujuće cifre potvrđuje i slučajan uzorak ankete koju je naša dopisnica Novka Ilić uradila na ulicama Užica.
Pio je dosta.
Tukao vas?
Jeste.
Jel vas neko zaštitio?
Pa nije mimo tako ko. Ali sam ostala tu sa njim te se mučila zbog djeteta. Trpila sam sve to. Šta god progovorim nisam mogla da potrebim. Ako pitam gdje si bio, što ti mora znati, ako čutim, počne tući.
Pa da li su one dobre?
Kako mislite?
Pa uopće, da li su one dobre? Da li slušaju? Mislim, kako u kući treba raditi, čuvati, poštovati, a ne ići u kafić. Sama se ona traži da se ušamari. Sama.
Ste bile maltretirane?
Da.
Od muža?
Da.
Jeste strašno. Nekad prijavili neko?
Ma, išla sam šta vrediti.
Pa da li mogu žene tu same nešto da urade?
Pravo da vam kažem, ja nisam mogla ništa. Ništa. I dan danas 40 godina braka, ništa.
I te suze su sad zbog toga, jel tako?
Da, su.
Ja sam ceo život živjela pod nasiljem sa mužom ludakom. Niko me nije zaštitio. A tu je zakon krivi.
Ali većina nikad žena ne prijave.
Čuj da vam kažem, nema i sirote dede odakle da žive. Znači, 1000 puta sam prespavala u ovom supu na klupi sa bebom. Niko me nije zaštitio.
Upravo zbog ovakvih traumatičnih iskustava žena širom sveta i uverenja muškaraca da svoju ženu mogu i da tuku, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio od muškaraca da se uključu u globalnu kampanju za zaustavljanje nasilja nad ženama. Ovaj problem jeste prepoznat u Srbiji. Menjani su zakoni, doneti su novi i pomaka ima, kaže nam Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne ženske kuće, ali da li je to dovoljno?
Vrlo je bitno da se muškarci uključe u tu kampanju. To je ono što je početa tema ovog razgovora, jer naravno bez toga mi ne možemo raditi ništa.
1990. godine je u Srbiji proradio prvi SOS telefon, 94. prva sigurna ženska kuća, što se označava kao revolucionarni pomak. Iako priznaje da su cifre nasilja nad ženama zastrašujuće, Snežana Lakićević-Stojačić, državna sekretarka u Ministarstvu za rad i socijalna pitanja, kaže da se ova ranije nevidljiva tema koja je držana između četiri zida sada tretira kao društveni problem.
Što se tiče zakonodavnog okvira, uradili smo puno. Krivični zakon od 2005. pa izmene njegove u mnogome su pooštrile kažnjavanje. Sada imamo dosta veći broj izrečenih kazni. Porodični zakon takođe pooštrava odredbe. Nažalost, još uvijek ne možemo reći da možemo biti zadovoljni brzinom odluka, visinom kazni, iako baš hoćete, i dovoljnim razumevanjem sredine.
Na pitanje ko zakazuje, Vesna Stanojević iz Sigurne ženske kuće kaže svi generalno.
Ne obraćamo dovoljno pažnje na to. Prosto i kad znamo da postoje porodice u kojima problemi postoje godinama i mi ćutimo i onda ćutimo sve dok se nešto ne desi. Zakazuje sve to što mi još uvijek u glavi nosimo, taj neki patrijarhalni model po kome i žene smatraju da to što ih ponekad, kako one kažu, neko šamari nije tako strašno. Naravno, tog nekog šamara počinju batine, počinju maltretiranje, počinju zlostavljanje i na kraju se neke završi smrtnim ishodom.
Žene u Srbiji dobijaju sve veću podršku društva i države da nasilnike u porodici prijave i napuste, a pored zakonskih rješenja radi se i na uvođenju mehanizama za uspostavljanje rodne ravnopravnosti. Ali Snežana Lakićević-Stojačić iz Ministarstva za rad i socijalna pitanja upozorava da se pri tome zapada i u neke druge opasnosti.
Sigurno ženska kuća je nužno zlo, ali mi moramo sankcionisati počinioce.
I iz Skupštine Srbije stiglo je obećanje. Judita Popović, potpredsjednica parlamenta.
Narodna skupština Republike Srbije usmjeravaće svoje aktivnosti tako da vode ka našem zajedničkom cilju. Srbiji bez nasilja nad ženama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Uz informaciju da je novoimenovani komesar za proširenje Štefan File poručio da Zapadni Balkan Evropska unija neće ostaviti po strani i da vlasti Rusije vjeruju da je željeznička nesreća djelo terorista, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Srdačno vas pozdravljamo.